Tačno je 15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan u ime realizatorske ekipe emisije Kibic Fenster, koja ide ponedeljkom. Zabuna, već razmišljamo o ponedeljku, ali je reč svakako o kulturnim krugovima u terminu od 15 sati. Čini se da smo dobrano zagazili u leto, ne samo po temperaturama, već i kalendarski, ali kulturni poslanici ne posustaju. O tome svedoči i sadržaj današnje izuzetno bogate emisije, u kojoj ćemo pričati o Svečanoj akademiji u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom obeležavanja stogodišnjice rođenja akademika Dejana Medakovića, o osmoj nacionalnoj konferenciji o saradnji kulture i obrazovanja u organizaciji udruženja u kulturi Bazart, o šestom neofestivalu Ritmovi života, festival klasične muzike u Novom Sadu. Čućemo izveštaj sa aktuelnog izdanja Ravno selo Međunarodnog festivala debitanskog filma, o izložbi Dragane Žarevac, vizuelne umetnice. Izložba se zove Odgovor je u prevodu. Čućemo rezime ovogodišnje pozorišne sezone Nacionalnog teatra u Beogradu. To su sve teme koje vas očekuju u narednih 50-ak minuta. U svakom slučaju, mi smo se potrudili da budemo selektivni, ali izbor u svakom slučaju, kao što rekoh, prepuštamo vama. Danas je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana svečana akademija povodom obeležavanja stogodišnjice rođenja Dejana Medakovića, jedne od najmarkantnijih ličnosti srpske kulture u 20. veku, zabeležio Ranko Stojilović.
Akademik Dejan Medaković bio je istaknuti istoričar umetnosti, univerzitetski profesor, književnik, pesnik, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rođen je pre jednog veka, 7. jula 1922. u Zagrebu, a preminuo upravo na današnji dan, 1. jula 2008. Imao je i hrabrosti i mudrosti da u nezgodnim trenucima srpske istorije, u vreme beznađa, kaže upravo ono što je bilo potrebno. Decenijama je utvrđivao koordinate srpskog kulturnog prostora od Hilandara do Sent Andreje. Govor predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimira S. Kostića o jednom od svojih najznačajnijih prethodnika bio je inspirisan i prožet citatima iz Medakovićevih dela i spisa.
Predsjednikovanje akademijom teško da je bilo kome pomoglo u prevazilaženju osjećaja beznađa. Volio bih da mi verujete da barem to znam. Hajde da stoga danas se usresredimo na njegovo stvaralaštvo, stvaralaštvo uopšte, koje nam je danas valjda još uvek jedino oružje koje imamo. Utoliko pre što ga je kod Dejana Medakovića bilo, i te kako ga je bilo. Prebirajući po njegovim redovima danas, ipak sam po ko zna koji put došao do spoznaje da neke autore treba ponovo čitati s vremena na vreme, jer smo pri prethodnim čitanjima gotovo neizostavno previđali važne poruke, a ponekad, Boga mi, i samu suštinu.
Baveći se decenijama srpskim temama, Dejan Medaković je kroz svoja dela uspeo da prikaže najvažnije pravce i nosioce našeg društvenog i umetničkog razvoja, posebno kada je reč o istoriji umetnosti 18. i 19. veka. Na današnjoj svečanosti, kao i zaslanik njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, obratio se protojere i stavrofor profesor Vladimir Vukašinović, podsjetivši na bezobalnu misao Dejana Medakovića.
Njegovo oštro oko i vredno pero su od drevnih svetinja Svete Gore pa do teške tame Fruškog brda, iz zaborava vekova, iz ratnih razaranja, iz oluja geopolitičkih promjena podizali i vaskrsavali najvažnije i najdragocenije identitetske spomenike, same duhovne temelje našeg naroda.
Na inicijativu Vukove zadužbine, čiji je predsjednik Skupštine Medaković bio, kao i izdavačke kuće Prometej, osnovan je odbor za obeležavanje stogodišnjice rođenja Dejana Medakovića, koji je okupio predstavnike Ministarstva kulture i informisanja, Odeljenja istorijskih nauka SANU, gradova Novog Sada, Beograda i Sremskih Karlovaca, Matice Srpske, Filozofskog fakulteta u Beogradu, Narodnog muzeja, Galerija Matice Srpske, ali i članove porodice i niz ličnih prijatelja Dejana Medakovića, podsjeća nas profesor dr. Boško Suvojđić, predsjednik Skupštine Vukove zadužbine.
Niz aktivnosti je već u toku ili određeni delovi ove inicijative su već i ostvareni. Tako ono što nas čeka 7. jula na dan rođenja akademika Dejana Medakovića biće emitovanje poštanske markice sa likom Dejana Medakovića. Ono što nas takođe čeka u neposrednoj budućnosti jeste svečana akademija u Sremskim Karlovcima. Imali smo predstavljanje knjige Srpski slikari 18. do 20. veka u Galeriji Matice Srpske i u Narodnom muzeju u Beogradu. Takođe, u toku je izložba knjiga posvećena Dejanu Medakoviću u biblioteci Matice Srpske. I to je samo deo naših aktivnosti.
A o ličnosti i delu, o naučnom i profesionalnom integritetu Dejana Medakovića govorili su i akademik Vasilije Krestić, istoričar, profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske i dr. Vladimir Simić, profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Podsjetimo, izdavačka kuća Prometej ove godine zaokružuje monumentalni projekat objavljivanja sabranih dela Dejana Medakovića, a u tom opusu je 46 knjiga iz oblasti istorije, umetnosti i kulture, zbirki eseja, dnevničko-memoarskih beležaka i intervjua.
Thank you.
Pratite Kulturne krugove, Radio Beograda 2, našu centralnu kulturnu informativnu emisiju i u tom kontekstu najava o konferenciji koja će biti održana u narednih nekoliko dana u Beogradu. Reč je o 8. nacionalnoj konferenciji o saradnji kulture i obrazovanja u organizaciji reprezentativnog udruženja u kulturi Bazart i partnera Centra za dramu i edukaciju i umetnost CDUM i ustanove kulture Parobrod. I tim povodom gošće naše emisije dr. Sunčica Milosavljević, poznata kao pozorišna rediteljka, a ova preambula podrazumeva doktora iz oblasti nauka o pozorištu. U današnjem kontekstu najavljujemo, kao što rekoh, konferenciju koja će početi sutra. U dobrodošlicu, šta je tema?
Tema naše konferencije, koja se sada osmi put održava, uvek je saradnja kulture i obrazovanja pod pretpostavkom ili sa pretpostavkom da bi kultura morala daleko, daleko više da bude prisutna u obrazovanju, ne samo količinski, da tako kažem, nego i zaista suštinski, znači ne samo kao predmet, nego i kao metod i kao jedna pretpostavka kako se uopšte uči i šta zapravo treba da budu ciljevi obrazovanja, ali isto tako i obrazovanje da bude prisutno u kulturi u tom smislu da se kultura otvori ka ispunjenju svoje edukativne i socijalne funkcije.
A šta je centralna tema ovogodišnjeg okupljanja, odnosno konferencije?
Da, ove godine u tom kontekstu mi se zapravo bavimo odnosima centara znanja, centara moći i periferija. Naša teza je da na periferijama zapravo, tamo negde u nekim oblastima koje nisu toliko vidljive, nastaju neka dragocena znanja koja se zapravo temelje na nekim drugačijim vrednostima od onih koje u stvari karakterišu ustanove, institucije kako kulture, tako i obrazovanja, gde vrlo često postoji neka rigidna pravila i tako dalje. Na periferijama daleko više postoji prostor i za solidarnost i za tolerantnost i za saradnju i za dijalog i tako dalje, što su sve vrednosti koje naravno i ovi centri u kulturi i obrazovanju i žele da postignu i žele da neguju i mogu da ih u stvari kroz transfer znanja i iskustava eto preuzmu upravo iz tog prostora margina.
U ovih nekoliko dana, samo me ovo zanima, šta podrazumeva da će biti prikazani primjeri koje šira zajednica treba da upozna?
Kad govorimo o periferijama, odnosno o marginama, mi govorimo o jednom segmentu koji je slabije vidljiv. U školama se marginalizacija i rad sa marginalizovanim nekim perifernim, možda manje brojnim grupama obično podvodi pod inkluziju, koja nije popularan pojam. I ja bih volela da ovom prilikom zapravo podvučem da je inkluzija, odnosno uključivanje, društveno uključivanje, sposobnost društva da uključi najrazličitije grupe i one koje nisu, možda nemaju pristupnost nekim kulturnim i obrazovnim praksama, u stvari taj ogromni kvalitet koji mi promovišemo. To konkretno znači da će ova konferencija prikazati one primere rada i ona iskustva gde umetnici pre svega, ali i nastavnici, rade na geografskim marginama, rade sa grupama koje zahtevaju možda razvijanje posebnih metoda i tako dalje, kao što su, na primjer, ne samo deca sa teškoćama u razvoju, nego i mladi ljudi koji su pred izazovima rodnog identiteta, kao što su, na primjer, mladi ljudi koji su u socioekonomskom nekim uslovima koje i kojim ne omogućavaju laku pristupnost razvojnim šansama i tako dalje.
Sunčice, kome je namenjena ova konferencija? Koliko sam videla u programu, pristup je otvoren za sve zainteresovane, ali na koga tačno ciljate?
Pre svega ciljamo na one koji rade sa mladima. Možda su to nastavnici, možda vaspitači, pedagozi, psiholozi u školama i tako dalje, ali i umetnici. Uglavnom veliki broj umetnika radi sa mladima, radi upravo one programe za koje škola iz razloga što je tako centrirano postavljena nema uvek prostora. Prikazujemo i primere praksi gde škola i umetnička organizacija blisko sarađuju na dobrobit dece.
Pod sloganom Snage približavanja, dakle trodnevni program, otvara prostor za umetnike, nastavnike, aktiviste čiji rad je posvećen prevazilaženju upravo tih društvenih isključivanja i podele, te osnaživanja i senzibilisanja pojedinaca i zajednica. Suština ovog našeg razgovora jeste da informišemo i da pozovemo, samo da sad rezimiramo, od 2. do 4. pretpostavljam da postoji sajt sa kompletnim programom.
Da, u Ustanovi kulture Parobrod sa predstavama koje se igraju u Bitev teatru i prostoru Plavog pozorišta. Mi ćemo imati jedan niz radionica, predavanja, prezentacija i pozorišnih predstava koje su posvećene, kao što ste rekli, s jedne strane osnaživanju, s druge strane senzibilisanju, osnaživanju osetljivih grupa i pojedinaca i takođe senzibilisanju šire zajednice.
Pod kojim naslovom tražimo sajt na internetu?
www.bazaart.org.rs.
Biće sigurno više prostora i vremena za razgovor na ovu temu u našim emisijama. Bićete nam drag gost, možemo da napravimo rezime po završetku konferencije.
Hvala vam, da, svakako.
A za sada vam želimo puno uspeha u realizaciji.
I dozvolite samo da još jednom pozovemo ne samo nastavnike i umetnike, nego i roditelje, staratelje i svi kojima je stalo do toga da sva deca i svi mladi budu uključeni što je više podjednako moguće u društvene tokove.
Gošća današnjih kulturnih krugova je bila dr. Sunčica Milosavljević, programska direktorka Baz Arta, i najavili smo vam 8. nacionalnu konferenciju o saradnji kulture i obrazovanja u organizaciji reprezentativnog udruženja u kulturi Baz Art.
Just like me, they long to be close.
5 sati i 20 minuta, centralna kulturno-informativna emisija Radio Beograda 2, Kulturni krugovi. Sada vam pričamo priču o šestom izdanju Neofestivala pod nazivom Ritmovi života. Održava se u Novom Sadu do 16. jula i na njemu publika ima priliku da čuje vrhunska dela klasične muzike u izvođenju domaćih i inostranih umetnika i muzičara. Slušamo prilog Borisa Markovića.
Festival NEO, koji se održava uz finansijsku podršku Fondacije Novi Sad 2022, Evropska prestolnica kulture, predstavio je novosadskoj publici koncert pod nazivom Ritmovi života. U novosadskoj kulturnoj stanici Svilara u sredu uveče nastupila je mezzo-sopran Teodora Drozdik-Popović sa ansamblom čiji su članovi bili harfistkinja Jelena Todorović, flautistkinja Tijena Tadić, klarinetista Dražen Tikveša, violistkinja Ana Ivanković, violončelista Bogdan Jovanović, kao i dvojica perkusionista Colin Crandell i Alex Smith. Ovi mladi umetnici, koji su učinili neobičan, odnosno nestandardan kamerni sastav, prikazali su na koji način se kroz promišljeno koncipiran program savremena muzika može približiti široj publici. S tim u vezi, u prvom delu koncerta slušali smo kompozicije savremenog kanadskog autora Johna Trowera, izbor iz njegovih pesama za glas i dve marimbe, dok je u drugom delu akcenat stavljen na narodne pesme Lučana Berija, koji je svojim stvaralaštvom obeležio 20. vek. Iako na prvi pogled naziv koncerta Ritmovi života simbolično ukazuje na program sa značajnim udelom udaračkih instrumenata, on zapravo sugeriše programsku koncepciju prvog dela koncerta koji je bio zasnovan na delima kanadskog autora Johna Trowera. Iako njegovu temu sa varijacijama Ritmovi života za dve marimbe i kamerni orkestar nismo slušali, na programu su bile pesme za glas i dve marimbe kao što su Samo jedan svet, Vreme nikad ne miruje, 4-1-3-2, zatim ljubavna pesma iz Trowerovog baleta Knjiga snova, sve one koje se zapravo nalaze na kompakt disku Ritmovi života marimbiste Bogdana Bakanua, inače bliskog saradnika Johna Trowera. Mezzosopran Teodora Drozdik-Popović, koja je nakon završenih studija solo pevanja u Rotterdamu i Maastrichtu karijeru izgradila u Holandiji, ima iskustva i u operskom i u koncertnom pevanju klasičnog i savremenog repertoara. Izvodeći pesme Trowera uz podršku virtuoznih i međusobno kompatibilnih interpretacija marimbista, prikazala je pre svega osobenu, raskošnu muzikalnost, ali i uverljivost u tumačenju muzike, često lišene literarnog teksta i usmerene na komunikaciju putem vokaliza ili brojeva. S druge strane, bilo je ponešto i za publiku naviknutu na uobičajeni opersko-arijski repertoar, kao na primjer arija iz opere Gianni Schicchi, Giacomo Puccinija. Međutim, nju su umetnici izveli u aranžmanu Johna Trowera, pa je inicijalni kontekst glamura operskog predstavljanja izostao. U drugom delu koncerta, mezzosopran Teodora Drozdik-Popović je sa ansamblom izvela ciklus narodnih pesama Lučana Berija. Zahvaljujući kompozitorovom izboru narodnih i komponovanih pesama iz različitih delova sveta, umetnici su bili u prilici da interpretacijom dodatno markiraju različite folklorne finese koje je Berija uneo u muzički tekst. Od evropskog kontinenta i njemu bliskog francuskog i italijanskog folklora, preko komponovanih američkih duhovnih i kolonijalnih pesama, do veoma koloritnih jermenskih i azerbejdžanskih pesama. Koncertom Ritmovi života na festivalu NEO, novosadska koncertna praksa je značajno proširena, a tradicionalno razumevanje simbola operske dive doživjelo je još jedno preispitivanje u pozitivnom smislu.
Thank you.
Jubilarni peti po redu Ravno selo Film Festival otvoren je sinoć koncertom filmske muzike i filmom Ne igraj na Engleze Slobodana Pešića, a festival je orijentisan ka mladima i predstavlja međunarodni festival za reditelje prvog ili drugog filma. U Ravnom selu sinoć je na otvaranju bila i naša Ana Vučković-Denčić.
Van vremenskim hitovima filmske muzike, koji su izvodili između ostalih Sanja Kerkez, Vanja Milačić, Dušan Svilar i Beti Đorđević, u pratnji Zrenjaninske filharmonije, otvoren je peti Ravno selo filmski festival. Nešto pre toga novinari su mogli da vide kako napreduje rad na izgradnji Doma kulture na mestu onog koji je izgoreo. O tome, kao i o misiji ovog festivala, govori njegov idejni tvorac Lazar Istovski.
Festival je osnovan pre 5 godina. Razlog je bio taj, što, za one koji ne znaju, što je izgoreo Dom kulture pre 5 godina, i onda smo te godine napravili premijeru ovde našeg filma Dnevnik mašinovođe i pokušali da eto skrenemo pažnju na taj izgoreli dom i da ga jednog dana eventualno i podignemo. Za tih 5 godina evo napravili smo dakle 5 festivala, međunarodnih festivala prvog i drugog filma, i ono što zbog čega sam najviše i zadovoljan i srećan ja i svi mi koji smo vodili ovaj festival je to da smo uspjeli da krenemo gradnju novog Doma kulture koji je sad skoro već pod krovom. Festival kao neka, rekao bih čak i nenamerno, kao prateći program ovog programa gradnje doma je na svu sreću se zapatio, što bi se reklo, na jedan najlepši i najbolji način, i za ovih 5 godina smo stvarno imali goste iz bukvalno celog sveta, počeo od Kine, Amerike, Rusije i cele Evrope. Eto, nadam se da ćemo postati jedan od bitnih festivala, festivala debitantskog filma. Uopšte nema mnogo na celom svetu, a kod nas u Srbiji mislim da nema ni jedan festival debitantskog dugometražnog igranog filma. Zato je ovaj festival i po tome čini mi se dosta važan.
Pored glavnog programa je i selekcija kratkih 100 minuta u okviru koje će biti prikazani dokumentarni filmovi koji su privukli veliku pažnju kritike i javnosti u prethodnom periodu. Gosti u okviru studentskog filma su akademci Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda. A gost selektor glavnog programa i ove godine je Dragan Jeličić, koji predstavlja program.
Ove godine imamo 4 domaće i 4 strana filma. I s obzirom da je ovo festival prvog ili drugog filma, oni su ravnomerno podeljeni. Imamo 4 debitantska filma i 4 druga filma, i ono što Englezi zovu sophomore. Ti drugi filmovi su uglavnom među stranim filmovima. Među stranim filmovima imamo 1 debitantski, to je film Dijane Rango Karantin, koji će biti prikazan u sali. I imamo 3 druga filma autora koji su se nametnuli uglavnom svojim prvim filmovima, koji nisu snimljeni tako skoro, što je slučaj i sa jedinim drugim filmom u domaćoj selekciji, filmom Slobe Pešića, Ne igraj na Engleze. Posebno mi je drago da su tu 3 debitantska srpska filma. Sutra ćemo imati prilike da vidimo film Zlatni dečko Ognjena Jankovića, koji je jako lepo prihvaćen tokom distribucije u Srbiji. Potom u subotu ćemo vidjeti film Heroji Gorana Nikolića i najzad u nedelju na zatvaranju film Jenga ili Dženga, Čudna igra, je jedini film čiji je svetska premijera ovde u Ravnom selu, odnosno u Novom Sadu sutra u Ravnom selu na zatvaranju festivala u nedelju. Što se stranih filmova tiče, pomenuo sam već debitanski film Dijane Ringo, ono što je posebno zanimljivo, jako dobar film koji je obišao većinu svetskih festivala, danskog reditelja makedonskog porekla Tomasa Daneskova, Divlji ljudi ili Divljaci. I bit će tu jedan film oko koga smo konsenzusom zaključili da je bilo lepo da ga vidi publika u Ravnom selu, jer jednu dve glavne uloge u romantičnom traileru igra Andreja Pejić, glumica našeg porekla. Film je inače delo gruzijskog reditelja Gigi Bitlaze, mada je snimljen na engleskom jeziku. I najzad film koji će biti prikazan posle filma Zlatni dečko ima svoje drugo prikazivanje u Srbiji. Ono je nedavno pre 2 nedelje prikazan u Beogradu na jednoj smotri francuskog filma. Reč je o drugom filmu francuskog autora Manuela Šapire, koji se zove Kronika nasilja.
Ravno selo filmski festival se održava uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Ministarstva kulture Republike Srbije, grada Vrbasa i producentske kuće Zilion Film.
Eko. Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20.30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler, solista Marija Jelić, sopran, Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Sada vas vodimo u Suboticu, gde se u Savremenoj galeriji otvara izložba Odgovori u prevodu umetnice Dragane Žarevac, i to performansom Mudra voda. Njen rad smo imali prilike da vidimo pre godinu dana u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Izložbu će najaviti samo umetnica Dragana Žarevac sa lica mesta. Sa njom je razgovarala naša Mirjana Boba Stojadinović.
U najavi izložbe stoji obuhvatna rečenica: izložba Odgovori u prevodu pruža mogućnost bavljenja ontogenezom performansa i sagledavanja svih njegovih faza kroz različite društvene kontekste u rasponu od 4 decenije. Kako pristupiti ovoj izložbi iz najboljeg ugla?
Izložba je, ideja o njoj je začeta u vezi sa intervjuom koji je Boris Bunen radio sa Tomislavom Longinovićem. Oni su govorili o tome kako pri prevodu, parafraziraću, iz jednog jezika u drugi, istovremeno mora da se prevodi iz jedne kulture u drugu, odnosno na koji način će jedna kultura shvatiti tekst i reči koji se prevode na jezik neke druge kulture. Tu smo shvatile, kustoskinja Slađana Petrović-Varegić i ja, da je moj rad sličan tom procesu prevođenja, budući da sam se ja i školovala za tu profesiju, i da zapravo stalno postoji jedan tok značenja iz jedne vrste jezika u drugu. Znači, iz reči, teksta, u crtež, u skicu, iz skice u notaciju, iz notacije u zvuk, iz zvuka u pokret ili scenu, odnosno performans, i na kraju iz performansa u živom prostoru u video performans, što je opet neki drugačiji jezik. I mislim da je najbolje, dakle, sagledavati tu izložbu kao jedan tok, jedan iskaz koji u stvari stalno menja svoju formu jer prelazi iz jednog jezika u drugi.
Možda nije loše da konkretizujemo malo zapravo koje radove obuhvata izložba.
Izložba obuhvata video instalacije, i to je taj deo gde su projekcije, znači posebne sale sa tim video instalacijama, a ostatak prostora je predstavljen izmešano postavljenim skicama, crtežima, partiturama i video performansima na ekranu. Sem toga imamo i čitav jedan niz novih skica, zapisa i partitura za performans koji ću ja večeras izvesti na otvaranju izložbe, a koji sada otvaraju čitav jedan novi ciklus radova sa novim smislom i značenjem koji ja započinjem sada da radim.
U okviru teorijske postavke koju ova izložba obuhvata stoji jedan veoma uzbudljiv termin koji glasi otelotvoreni arhiv. Šta on podrazumeva?
To je termin koji smo kustoskinja Slađana Petrović-Varagić i ja skovale još prošle godine sa Mićom Karićem, koji je takođe radio sa nama na izložbi. To je takođe proisteklo iz procesa istraživanja arhiva, u kome smo mi, kada sam uradila reperformanse, onih performansa koji su na neki način izgubljeni jer nikada nisu snimljeni krajem 70. i početkom 80. od reperformansa, znači od jednog oživljenog arhiva, napravila potpuno novi rad u novom kontekstu, i time u stvari arhiv, koji obično se smatra nečim što je mrtvo i ukočeno, oživela tu arhivsku građu kroz jedan sasvim novi rad u savremenosti.
Kustoskinje izložbe su Slađana Petrović-Varagić i Tamara Kucor, a izložbu ne propustite od danas do 20. avgusta u Savremenoj galeriji Subotica.
On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, moi...
m'ôter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça, c'est ça, c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin.
Umetnički ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu u sezoni 2021-2022 na matičnoj sceni i gostovanjima odigrala je ukupno 315 predstava i izveli su desetak premijera. Na današnjoj završnoj konferenciji za novinare, gde su govorili direktori drame, baleta, opere i muzeja, sumirani su rezultati, a najavljeni i određeni projekti kao što su premijere dramskih predstava Deca Irene Popović-Dragović, Magbet u režiji Jagoša Markovića, operska dela Turandot u režiji Marija Pavla Delmonaka ili Delmonaka, Falstaf u režiji Nebojša Bradića i baletska predstava Gusar. Sa vršiocem dužnosti upravnika Svetislavom Goncićem razgovarala je naša Gordana Đurđević.
Narodno pozorište u protekloj sezoni je imalo dosta premijernih izvođenja u sva tri ansambla. Šta biste osim ovih, naravno, predstava i izvođenja ne samo u Narodnom pozorištu, nego i na drugim scenama, posebno izdvojili, što je po vama, od kad ste došli na ovo mesto, urađeno, što je značajno za funkcionisanje ove naše nacionalne institucije?
Pa dobro, pre svega, ja sam već dolaskom i jednim konsultativnim razgovorom Ministarstva kulture, razgovarali smo o tome i predložio sam da se uradi strategija razvoja nacionalnog teatra, koja bi obuhvatala, dakle, analizu poslovanja u poslednjih nekoliko godina, a zatim i projekcije za naredne godine. To sigurno iz moje perspektive znači poštovanje tradicije onoga zbog čega je Narodno pozorište postalo, vraćanje klasičnih naslova, ali i modernih klasika i mladih ljudi koji će možda jednog dana biti sigurno sam klasici. U svakom slučaju, razmišljanje o strategiji razvoja ne može se zaboraviti, to će one koji prate kvalitetne programe, ne može se zaboraviti tehnički aspekti i naši potencijali tog karaktera. Dakle, mi smo puno toga već u ovoj godini, već krajem prošle, dakle i u ovih šest meseci ove godine, uradili na tome da se promeni koncept i sistem, zastarali sistem grejanja nacionalnog teatra i da se pređe na daljinsko sa jednim dobrim dogovorom sa beogradskim toplanama, na čemu smo i zahvalni, i oni su već uveli taj sistem u ovih nekih skoro 19.000 kvadrata nacionalnog teatra i u veoma značajan prostor radionica u kojima se rade dekori, jel tako, izrađuju u Nacionalnom teatru. Taj tehnički deo je veoma bitan, jel sređivanjem instalacija, sređivanjem svih tehničkih kapaciteta, krova, modernizacijom kapaciteta, rasvete i tona i tako dalje, mi u stvari pratimo vreme u kome se nalazimo, ali omogućujemo kreativcima da se izraze, pa smo zato imali jako dobre predstave. Inače, naše predstave su u tom smislu imale jedan zajednički imenitelj, a to su da je u stvari istorija, da je budućnost u tome da se sve priče koje su veće ispričane, jel tako, to je inače citat, budu ispričani ženskog ugla, pa nas je to na neki način vodilo i u ovoj godini, a vodit će nas i u sledećim godinama. Zbog toga smo imali ove sjajne naslove kao što je Nora. S druge strane imamo i istorijske aspekte kao što je recimo Lješevića Rat i mir, što je sjajno, ili Godine vrana, sjajne predstave koje su eto obeležile ovu godinu. I na kraju ovu sezonu smo završili sa gospođom Einstein, Snežane Gnjidić, jedan fantastičan tekst o Einsteinu i supruzi, koji u stvari priča o svima nama, o ljubavi muškarca i žene, u stvari o delikatnoj mreži specijalne teorije života i ljubavi. Zato je ta premijera bila tako sjajna.
Najavljene su neke premijere, ali evo da čujemo vas.
No, mi se spremamo za nove naslove, spremamo se i za Macbeta, spremamo se, evo u toku su upravo probe komada Mile Marković, koja je u stvari dramatizacija njenog romana Deca, dobitnice Ninove nagrade, kao autorski projekt Irene Dragović Popović, kao jednu kamernu operu. Čeka nas Vitezovićeva istorijska, da kažem, poema. Tako da imamo puno naslova koje nas čekaju i u operi, a da ne zaboravim, možda i najvažnija stvar je da je sledeće godine 100 godina srpskog baleta, da se balet u tom smislu sprema, kako kroz, naravno, prateće sadržaj i monografiju, ali se spremaju i sa jednim klasičnim repertoarom. S druge strane, spremni smo, kao što u operi postoji operski studio, da napravimo i baletski studio, a najverovatnije i dramski studio. Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing, 'cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away.
Don't go away.
But when I play, I never stay.
I never stay.
So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Kraj kulturnih krugova, zvukom odlazimo u Banat, prirodno, brzo i kratko, zato što je tamo danas festival kratke priče Kick in the Shorts, gde se nalazi i naš kolega Saša Ćirić, i kao učesnik, ali i u ovoj prilici kao naš izveštač. Saša, dobar dan, kako je u Kikindi?
Evo, dobar dan, i sa moje strane, javljam se iz Kikinde, trenutno se nalazimo u
centru grada odmaramo posle kulture, odnosno obilaska muzeja u Kikindi, od kojih je možda i najimpresivniji onaj u kome se izlažu skulpture od terakote. Bili smo na mestu gde se one izrađuju, bili smo u muzeju, to su dva različita mesta sa stalnom postavkom, bili smo u gradskom muzeju, videli Kiku, ostatke kikinskog mamuta. I naravno pripremamo se za 16. festival kratke priče Kikinda Short koji počinje danas, odnosno večeras, čitanjem, odnosno izlaganjem i druženjem sa učesnicima. Ovo je međunarodni i regionalni festival posvećen kratkoj priči. No, da ja ne pričam previše o njemu, budući da se sa mnom nalazi gospođa Vera Papić, jedna od organizatorke samog početka ovog festivala. Pa gospođo Papić, evo po 16. put uspeli ste da ukupite određenu ekipu u ovim okolnostima, dakle autorke i autorke prostora bivše Jugoslavije i Balkana. Možda da nam skrenete pažnju sa kojim ste se poteškoćama suočavali, kako ste izabrali učesnike i da najavimo program za večeras i sutradan.
Dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo da će vaši slušalci čuti najavu 16. festivala Kikinda Short. Posebno zato što se pored prve večeri čitanja u Kikindi održava i večer čitanja u Beogradu sa početkom u 20.30 u Kulturnom centru Magacin. Ovogodišnji festival je nažalost manji po obimu, po broju učesnika, ali se iskreno nadamo da radom naših selektora koji su predlagali učesnike, on neće nimalo zaostajati po književnoj vrednosti od prethodnih festivala. Učesnici nam dolaze iz regiona i dolaze iz graničnih zemalja sa Kikindom, to su Rumunija i Mađarska. Nažalost, mađarska autorka Gabi Čutak se razbolela i umjesto njenog čitanja uživo mi ćemo moći da pratimo audio snimak čitanja njenih priča.
Možemo da dodamo ko su još učesnici. Tu će biti i gosti Andri Doši iz Rumunije, Mihajla Šumeć iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije Marija Angelovska, iz Srbije Andreja Popova-Milić iz Novog Sada, iz Beograda Ana Marija Grbić. Također ja sam jedan od učesnika kao selektor, odnosno predlagač nekih učesnika. To su prijatelji festivala koji su i ove godine prisutni, koji su također autori i bit će zastupljeni u programu, recimo Roland Orčik, koji je projekom iz Vojvodine, koji živi u Mađarskoj, onda Edi Matić iz Hrvatske, Jasmina Vrbavac i Mirjana Đurđević. Možda, gospođo Papić, za sam kraj se osvrnemo na atmosferu festivala, na njegovu specifičnost, šta očekujete i večeras u Kikindi, a i sutra u Beogradu.
Pa jedan od osnovnih ciljeva festivala je da se autori kratkih priča iz regiona i Evrope umreže i mi se to trudimo da ostvarimo time što se autori okupljaju dan pre početka festivala i druže se tokom festivala, tako da sudeći po vremenu koje nije proteklo više od 24 časa, ja mislim da je ovaj jedan od naših ciljeva ostvaren.
Dakle, Kikinda Short po 16. put, pola 9 večeras, naravno, biblioteka Ivan Popović u Kikindi, a sutra u Beogradu u Kulturnom centru Magacin, također u 20.30. Pozdrav iz Kikinde.
Saša, hvala vama i vašoj sagovornici, ali i izuzetno šarmantnim kućnim ljubimcima koje smo imali priliku da čujemo. Dakle, sa lica mesta iz Kikinde zvuci, dakle, ambijenta u kome se nalazi naš Saša Ćirić. To je bilo sve što smo želeli da vam ispričamo u današnjim kulturnim krugovima koje su realizovali kao muzički urednik Predrag Vasić, tonsko-tehnički realizatori Igor Živković i Vladimir Penđer, organizacija je u rukama naše sigurno Jelene Bradarić. Moje ime je Ljubica Krminac, a sada vas posle vesti prepuštam u priče naše Sonje Milovanović i emisije Gutenbergov odgovor. Moje ime je Ljubica Krminac, prijatan dan.